Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Advent nas vabi, da odpremo svoja srca, da bi z molitvijo prepoznali in sprejeli Jezusa. To je čas pričakovanja in povabila, da se podamo na pot, kjer bomo gojili upanje, je dejal škof Andrej Saje pred tednom dni na obletnico Radia Ognjišče na Brezjah. Tudi danes mu boste lahko prisluhnili, a na temo sinodalnosti in prihodnosti cerkve, o kateri je govoril na predavanju v sklopu jezuitskega kolegija. Slišali boste tudi krajšo predstavitev programa zakonske in družinske terapije na teološki fakulteti, ki letos praznuje 20. obletnico izvajanja. Začetnik programa pa je pater Kristjan Gostečnik, vabljeni k spremljanju oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni. Poglejmo najprej, kdo goduje v tem tednu. Jutri Nikolaj Miklavš, škof. Dionizija, mučenka. Peter Pashazi, škof. V torek je god Ambroža, škofa, cerkvenega učitelja. Goduje Eutihijan, papež, in Jožefa Roselo, redovnica. V sredo je praznik brezmadežnega spočetja Device Marije. V četrtek goduje Valerija, mučenka, Peter Fourier, redovnik, in Abel Očak. V petek je praznik Loretske Matere Božje. Goduje Eulalija, devica, mučenka, in papež Melkijat. V soboto je god papeža Damaza I. Goduje tudi Sabin, škof, in Barsaba, mučenec. V nedeljo pa goduje Amalija, Malka, mučenka, Finijan, opat, in Epimah, mučenec. Prihodnja nedelja bo tretja adventna.
V današnjem gospodovem dnevu.
V ljubljanski stolnici bo danes ob 9. slavje Miklavževe nedelje. Slovesnost bo vodil nadškof Zore. Ob 10. bo slovesno v župniji Svete Barbare v Slovenskih Goricah. Nadškof Cvikl bo daroval sveto mašo in blagoslovil obnovljeno cerkev. Popoldne ob 3. bo na Zaplazu grozdetov molitveni shod.
Ponedeljek.
Jutri in še v torek bo molitvena 9-dnevnica za zdravje in konec epidemije. Ob 5. bo molitev rožnega venca v radijski kapeli, ki ga bomo prenašali v radijskem programu, pa tudi na spletu, Facebook profilu in YouTube kanalu Radija Ognjišče. V Mursko-Soboški stolnici bo jutri proščenje ob prazniku svetega Nikolaja. Svete maše bodo ob 8, ob 10 in ob 19. V cerkvi srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani se vsako jutro ob 6.30 obhajajo zornice. V torek bo maševal nadškof Zore.
Sreda.
V sredo bomo obhajali praznik brezmadežnega spočetja Device Marije. Sklenilo se bo leto svetega Jožefa. Na Brezjah bo v sredo ob 10. slovesna sveta maša. V cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani bo molitev in sveta maša za zdravje ter konec epidemije. Ob 18.30 bo rožni venec in ob 19. sveta maša, ki jo bo daroval predsednik škofovske konference ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. K molitvi še posebej vabimo ljubljančanke in ljubljančane, seveda ob upoštevanju PCT pogoja. Neposredni prenos od 18.30 naprej bo v programu Radija Ognjišče, na spletni strani, Facebook profilu in YouTube kanalu Radija Ognjišče ter v programu televizije Exodus in televizije Golica.
Petek.
V petek bo v Radencih v župnijski cerkvi svetih Cirila in Metoda ob 19. predaje križa Svetovnega dneva mladih. Mladi iz Mariborske nadškofije in nadškof Cvikl bodo križ predali mladim iz Mursko-Soboške škofije ter škofu Štumpfu.
Sobota.
V soboto bo v Celjski stolnici ob 18. adventna kateheza škofa Matjaža.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo v Novomeški stolnici ob 9. slovesna maša ob godu njenega zavetnika svetega Nikolaja. Prihodnjo nedeljo bo v Ljubljanski stolnici ob 16. sveta maša in srečanje katehumenov in pripravnikov na prejem zakramentov, uvajanja iz nadškofije ter upis imena in izročitev svetega pisma. Slavje bo vodil nadškof Zore.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Papež Frančišek je pripravo na sinodo, ki bo v Rimu oktobra leta 2023 zasnoval kot pot vzajemnega poslušanja. Poteka na vseh ravneh cerkve in vključuje vse vernike. Ob tem papež poudarja, da ne zgolj za zbiranje mnenj, ampak za poslušanje svetega duha. V ta namen tudi v Sloveniji potekajo lokalna srečanja, ki so čas za skupno molitev, razjasnitev, razpravo in iskanje odgovorov. En od teh je v novembru pripravil jezuitski kolegij v Ljubljani, ki je kot gosta povabil škofa Andreja Sajeta. Svoj nagovor je pripravil na temo sinodalnost in prihodnost cerkve. Njegovo razmišljanje je povzela Meta Potočnik.
Škof Saje je uvodoma pojasnil, da beseda sinoda izhaja iz dveh grških besed – sin in hodos, ki pomenita skupaj smo na poti in se poslušamo. To, kar se na skupni poti dogaja, je torej sinoda. V svojem nagovoru je dal prednost Božji besedi, saj je sicer nevarno, da bi se ustavili le ob nekih socioloških ugotovitvah, analizah in osebnih mnenjih.
Smo kot učenci, ki so bili zbegani, ki niso vedeli kako in kaj, in z drugim so bili tudi povabljeni z Jezusom na goro. Se spomnimo tistega dogodka Jezusove spremenitve na gori, v katerem poročajo vsi tri evangelisti.
Na sinodalni poti smo torej tudi mi povabljeni na neke vrste goro, kjer bomo podoživeli tisto, kar so izkusili učenci z Jezusom na gori Tabor. Vzpon na goro pa zahteva odločitev, pravi škof Saje.
Tako je tudi sinodalna pot, ki je pred nami, tista, ki zahteva našo odločitev, da se na to pot odpravimo. Potem je ta pot povezana tudi z naporom, je hoja na okreber, je tudi naporno, zato je potrebno na tej poti tudi vztrajati. Pomemben del te poti je prav pot sama. Ni samo to, da pridemo na vrh, da pridemo na cilj, ampak neke vrste cilj je že sama pot. Pogovarjamo se, se poslušamo, poslušanje je izjemno pomemben vidik sinodalne poti, da začutimo drug drugega, da si povemo svoje izkušnje, svoje strahove in svoje načrte za prihodnost. Ko prispemo na vrh, smo, če je lepo vreme, nagrajeni z lepimi razgledi. Pogled zgore je drugačen kot tisti iz doline. Predvsem se vidi dlje, vidi se širše kot širokokotni objektiv, na levo in na desno. Tudi ko bomo šli zgore, ohranimo ta pogled, širši pogled, da se ne bomo potem ukvarjali, ko pridemo v dolino z malenkostmi. Mogoče bomo kakšno težavo, ki vidimo, ki nas, za nas je mogoče zelo pereča ali težka, jo bomo potem videli v duhovni novi luči in bomo tudi lažje našli rešitev. Ali sobivali so določene težave v življenju, ki so nerešljive in moramo z njimi sobivati.
Na gori učenci prejmejo novo izkušnjo Božje bližine in lepote, ki jim bo pomagala sprejeti lastno krhkost in nadaljevati pot. Sveti duh bo kakor prve apostole tudi nas spodbujal, da vztrajamo na tej poti.
In bo mehčal naša srca, da se bomo v poslušanju tudi razumeli in dal nam bo notranjega uvida za razločevanje dobrega od slabega in tega, kar je dobro in tisto, kar je boljše. Izpostavil bi dva vidika, o katerih govori tudi papež Frančišek v enem izmed svojih nagovorov. To je Sveti duh kot tolažnik in Sveti duh kot zagovornik, kot naš odvetnik. Vsi v življenju iščemo tolažbo, iščemo nekoga, ki bi nas razumel. Še posebej v težkih časih, ki jih sedaj doživljamo, zelo potrebujemo nekoga, ki nas zna poslušati in sprejeti takšne, kot smo. Vendar čutimo, da človeška tolažba je sicer pomembna, je dobrodošla, vendar ni popolna. Je bolj podobna proti bolečinskim zdravilom, ki držijo nekaj časa, potem pa spet boli. Prinese olajšanje za trenutek, vendar ne ozdravi vzroka, predvsem pa ne korenin zla, ki jih nosimo v sebi. Deluje bolj na površini. Samo Gospod nam zagotavlja po Svetem Duhu, da smo ljubljeni takšni, kot smo. Tako nam po njem daje tudi mir. Sveti Duh je Božja ljubezen, ki to stori. Spusti se v našo notranjost in kot Duh deluje v nas samih, v našem duhu. Kot apostoli smo tudi mi povabljeni, da pričujemo v Svetem Duhu in da tudi mi postanemo drug drugemu tolažniki, ne le z besedami, predvsem s svojim življenjem. Sveti Duh je tudi naš zagovornik. To ne pomeni, da nadomešča naša prizadevanja in našo lastno odgovornost, pač pa nas brani pred lažmi zla, tako da navdihuje naše misli in naša čustva. Sveti Duh nam daje notranji mir, ki je trajen, tisti, ki nam bo dal notranjo moč.
Pri tem so po škofovih besedah lahko velika skušnjava naši načrti in projekti.
Če bomo na prvo mesto postavili lastne projekte, strukture in načrte, bomo zapadli v funkcionalizem in ne bomo obrodili sadov. Sinodalno pot mora zato poleg refleksije, poslušanja in načrtovanja usporedno spremljati duhovna molitvena pot in priprošnja Svetemu Duhu. Kdor ima ušesa naj sliši, kaj Duh govori cerkvam, kaj govori našim škofijam. V Ljubljani, v Kopru, v Novem mestu, v Celju, Mariboru, v Murski Soboti. Sveti Duh nas usposablja za poslanstvo. Je temelj za razločevanje, kaj je dobro, vzgaja nas za pričevalce Božjega usmiljenja in Gospodove tolažbe za svet. Je temelj edinosti, spodbujevalec, vzrok sodelovanja in priča ostalega Gospoda med nami.
In kako naj verniki sodelujejo skupaj škofi in duhovniki na tej sinodalni poti?
Predvsem je zelo koristno in se mi zdi nujno, da smo verujoči vključeni v posamezne skupine. V župniji ne samo, da pridemo k maši, ampak da smo vključeni v določeno skupino. Naprimer pevski zbor, naprimer župnijski svet, naprimer Karitas, naprimer skauti, mladinska skupina in še mnoge druge skupine se lahko ustanovijo, če je par zainteresiranih ali navdušenih, recimo molitvene skupine, potem skupine, ki delajo duhovne vaje. Skratka, da smo vključeni v neko skupino. To je zelo pomembno, ker v skupini začutimo, da smo del z te skupine, da smo občestvo, da je še nekdo zraven nas, ki razmišlja podobno ali ima podobne potrebe kot jaz. Kje sta dva ali trije, pravi Jezus, sem jaz srednji med njimi. Se bo zgodil, ko bomo mi drug drugega poslušali, tudi če ne bo nekih zelo konkretnih, ne vem kakšnih rezultatov. Dober rezultat je že, da se mi srečamo, da skupaj molimo, da skupaj kličemo Svetega Duha, da skupaj razpravljamo, si pripovedujemo in se poslušamo, kako smo mi cerkev, kako se jaz počutim v cerkvi in kako se jaz želim biti član v cerkvi, kaj si želim. To ne pomeni samo, da bomo dobili odgovore z vrha, ampak odgovore si bomo tudi iskali mi sami na tej poti.
Glede na družbena in cerkvena dogajanja, škof Saje meni, da se kriz ne smemo bati, saj navadno vodijo k nečemu novemu.
Sam ne bi rekel, da gre za razpad sistema. Predvsem je danes čas takšen, da v trenutku zvemo, če nekdo nekaj reče, če nekaj napiše, če je nekaj negativnega, še bolj kot če nekaj pozitivnega, je to objavljeno na internetu, potem pridejo razne interpretacije in nazadnje pride nekaj celo čisto nekaj tretjega ven, kot je bilo rečeno. Tako da je vloga medijev, socialnih omrežij, interneta in podobno, ki ima zelo veliko pozitivno vlogo, ima tudi tukaj neko lahko negativno vlogo, zato je potrebna neka mera kritičnosti, ko spremljamo to, kar se dogaja po spletu, internetu in tako naprej. Sam ne vidim, da sistem razpada, ne, čeprav se tako zdi, ampak gotovo pa je tako, da se nekaj starega je izpelo in bo nastalo nekaj novega. In da so ti časi tudi, ko gre za neke spremembe, so tudi malo boleči. Tako kot zdaj smo proti koncu cerkvenega leta, beremo tako imenovano apokaliptično literaturo, kjer je na prvi pogled polno strahu, vse se bo podrlo, vse se bo porušilo, ampak Jezus ponavlja in tudi besedila iz stare zaveze, ki govorijo o tem, primer Makabejci, pa Danielova knjiga. Ne bojte se, vaša ledja ne bodo opasana, zaupajte, rojeva se nekaj pomembnega, ohranite mir v srcu. Naj povem še eno lepo izkušnjo, ki mi je stalo v spominu, ko je umiral papež Janez Pavel II. Sem nastopal pogosto krat na televiziji in razlagal, tudi takrat je bilo rečeno, sedaj bo pa papež umrl, bo pa verjetno cerkev razpadla, kardinali bodo prevzeli zdaj oblast, kaj bo, ne, ne ve se, kdo bo vladal in tako naprej. Novinarka na televiziji je rekla, ko sem prišel tja, še predno sem začel razlagati, kaj se dogaja, ko pride do zamenjave papeža oziroma ko pridejo časi za konklave in podobno, je rekla, povejte nekaj pomirjujočega. Toliko je enega nemira, enih strahov, širjanja enih dvomov, pomembno je, ni važno, kaj poveste, povejte nekaj, kar bo ljudi pomirilo. In meni se zdi prav vloga vere, ki nam daje notranji mir, nam daje gotovost in neko pomembno orientacijo, tako globalno orientacijo v življenju. Zato imamo kristjani pomembno vlogo, neke vrste privilegirano vlogo, imamo razloge upanja, ki ga mogoče drugi nimajo, da tudi v tem svetu, ki je krut, ki je nasilen, ki je nesprosen, ki je nemiren, imamo razloge upanja. In ne samo, da imamo te razloge upanja, da smo tega upanja konkretno deležni in da to upanje delimo tudi z drugimi brati in sestrami.
S Kristusom, ki hodi z nami, se nimamo ničesar bati, če tudi bi se gore majale, je svoj nagovor sklenil škof Andrej Saje.
Na Teološki fakulteti v Ljubljani že 20 let deluje izpopolnjeni program zakonske in družinske terapije. Z geslom Slišimo te so okroglo obletnico obeležili na nedavni novinarski konferenci. Bistvo relacijske terapije je najprej povzel njen začetnik v Sloveniji, Kristjan Gostečnik. Omenil je primer nasilja.
Danes zelo dobro poznamo, ne, da recimo nasilje med ženskami, da te ženske bodo po 7 let trpele v nekem zakonu, predno bodo sploh na glas pregovorile, da je v njihovem zakonu nekaj narobe, ker jih tam drži še sram, krivda in pa en takšen izjemen močan impuls, da morajo temu človeku na vsak način pomagati. Celo zaljubljene se tam dogaja. Kdo to razume? Relacijski družinski terapeut bo razumel, ker je to nek integriran model, ki sodeluje oziroma povezuje tako vse družinske sistemske nivoje z vsemi medosebnimi in zlasti z temi notranji psihičnimi organskimi nivoji, ne, kjer je skrita in sakralnost, in duhovnost, in globoka vera, in seveda vsa patologija z zlom na čelo. Ko vse to mi povezujemo in skušamo tem ljudi sočutjem obravnavati, potem pridemo to čisto popolnoma do nekih drugih sfer, kjer je resnično možna pomoč. Kako pristopiti temu človeku? Ja, seveda, vsakemu človeku mi nikoli ne bomo prvenstveno obupali. Verjeli bomo v človeka do konca. Tudi ko on ne bo veril vase, bomo mi verjeli v njega, ko on bo brezupno klical na pomoč z vsemi mogočimi, celo bomo rekli, patološkimi metodami, bomo mi upali, da on zmore narediti nekaj novega, pomeni vnesli bomo v njegov svet, odnos, ki ga on nikoli ni imel, pa ga nujno potrebuje, da bi nekdo veril van in mu preuredil njegov notranji svet, da bi lahko začel funkcionirati. To je mogoče samo en takšen ekscerpne in drobovno pogled, vse to neki pomeni, sodelujemo in vedno znova verjamemo v človeka.
Program zakonske in družinske terapije privlači številne študente, več kot je vsako leto prostih vpisnih mest, je pojasnila skrbnica programa Tanja Repič-Slavič.
Izpopolnjevalni program zakonska in družinska terapija, ki traja 2 leti in obsega 60 kreditov, je namenjen predvsem dodatnemu strokovnemu izobraževanju diplomantov najrazličnejših strok, ki pri svojem delu obravnavajo posameznike, pare, družine, lahko pa se tudi na kakršenkoli drugi način ukvarjajo z odnosi in želijo izpopolniti svoje znanje. Zato smo ponosni, da prihajajo k nam z različnih področij, tako z področja zdravstva, zdravniki, psihiatri, šolstva, svetovalne službe, učitelji, vzgojitelji, drugi strokovni delavci, tudi spravne stroke, odvetniki in seveda tudi iz drugih smeri in področji. Skratka, vsakdo je dobrodošel pri nas, ki želi narediti nekaj zase in tudi za druge. Cilj programa je predvsem izpopolnitev teoretičnega znanja z področja družinskih in partnerskih odnosov, starševstva, intime, posameznika in tudi družinske psihopatologije ter usposabljanje udeležencev za uporabo tega znanja v terapevtski praksi. Poudarek pri izobraževanju je predvsem na inovativnih metodah učenja po relacijskem družinskem terapevtskem pristopu in pridobivanju osebne terapevtske izkušnje, zato je zaradi velikega nabora vsebin predmetnik razdeljen na obvezne in izbirne predmete. Pri obveznih predmetih je poleg najsodobnejših teoretičnih in empiričnih raziskav na področju psihoterapevtske znanosti velik poudarek prav na klinični praksi, zato so osrednji del tega programa tako imenovane klinične vaje, pri katerih se izvajajo terapevtski procesi na konkretnih primerih z aktualnimi problemi in pri čemer je vsak študent vključen tako v vlogo klienta kot tudi v vlogo terapevta.
V imenu Teološke fakultete in vseh, ki so študirali v tem programu, se je za dozdajšnje delo gostečniku zahvalil dekan Janez Vodičar. Povedal je, da je bila teologija vedno usmerjena v človeka, vendar ne v enem pomenu omejenosti zgolj na psihološke, sociološke ali kakšne druge elemente, ampak vsej odprtosti in celostnosti.
Danes za ta program ali pa za to smer, ker ni več samo en program, ampak celotna smer, skrbi na katedri za zakonsko in družinsko terapijo in psihologijo in sociologijo religije 16 članov, ki imajo vsi seveda ustrezno habilitacijo in skrbijo za to, da razvijajo to področje še naprej, tako da imamo že 5 rednih profesorjev, izredno profesorico in 7 docentov in kar nekaj asistentov, ki se vključujejo v ta pedagoški in raziskovalni proces. Če podarjam tudi raziskovalno razsežnost, iz tega je išlo že kar nekaj poskusov in seveda tudi že zaključenih projektov, ki so pokazali, kako se lahko ta morda teoretični pristop vključuje čisto konkretno prakso, pa ne bo to recimo v skrb za odvisnike, z projektom dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu, ki je še v teku in potem seveda tudi boleče stanje ob ločitvi in terapevtske obravnave ob nasilju, kar je danes tudi svetovni dan. Dejansko je že zaključen ta projekt, se je vključil konkretno problematiko slovenske družbe. Zato seveda ti programi dopolnjujejo tisto, kar je teologija vedno iskala in sami verjetno se spomnimo, da psihologija ni nekaj novega na teološki fakulteti. Samo ime profesorja Trstenjaka pove, da je psihologija dejansko se v Sloveniji razvijala skupaj s teologijo. In razumeti človeka v celostnosti pomeni nujno tudi ga videti kot odrešenega. In kdo bolj tukaj in zdaj, če govorimo v smislu teološkem Božjega kraljestva, ki je sredi med nami, skrbi za to, da se ta odrešenost konkretno v življenju začuti in tudi živi.
Je še dejal Vodičar ob 20. obletnici programa zakonske in družinske terapije na Teološki fakulteti.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
Decembrska številka mesečnika Novi svet vam prinaša.
Zadnji redni komentar očeta Bojana Ravbarja v reviji nosi naslov Za sinodalno cerkev gre.
Graditelj temeljev za mostove, pogovor z inženirjem Miklavžem Hribarjem, posvečenim laikom iz Ljubljane, ki je soodgovoren za gibanje fokolarov v Srbiji in Črni gori.
Jane Rosso, glasba v begunskih centrih, kako je mednarodna glasbena skupina, ki ustvarja sodobno krščansko glasbo, v begunske centre v Bosni prinesla kanček veselja.
Tri vprašanja etnologu dr. Janezu Bogataju o pomenu praznovanja Božiča v njegovem otroštvu, v slovenskem narodovem izročilu in v zahodni civilizaciji.
Najšibkejši član naše družine je naš učitelj. Pogovor s starši, ki se pri svojem otroku srečujejo z izkušnjo drugačnosti.
Stran za otroke, svet si je prilastil Božič, Jezusa pa postavil na cesto. Vsaj v naših domovih razglašajmo, kdo se je rodil in mu pripravimo praznik.
V nadaljevanju vas vabimo, da prisluhnete komentarju, ki ga je napisal oče Bojan Ravbar in nosi naslov Za sinodalno cerkev gre.
Novi svet je mesečnik Marijinega dela, gibanja fokolarov. Naročila na telefon 069 933 442 ali na elektronski naslov narocila@novisvet.si.
Za sinodalno cerkev gre. Frančišek spet preseneča. Začenja sinodo, ki je ne zapira le okrog izbranih, ampak jo pogumno pošilja v svet. Z vsem božjim ljudstvom se je podal na pot in s tem priklical spomin Janeza 23. papeža velikega presenečenja, ki je sredi prejšnjega stoletja cerkvi in svetu podaril koncil. Zdaj pa ta edinstvena sinoda, kakršne svet ni videl. Nekateri so v eni sapi ocenili, da ima težo koncila. Da, že pol stoletja je od zadnjega koncila in še vedno črpamo iz njegove neizčrpne zakladnice. Takrat sem bil na samih začetkih duhovniške poti. Roke so še dišale po maziljenju, a zdaj, tako rekoč na pragu v večnost, mi je dano, da skupaj z vso cerkvijo doživljam to novo presenečenje, ki je dar cerkvi in svetu. Naj še omenim, da me je posebej zaznamovala sinoda iz leta 1990. Janez Pavel II. Mi je poslal vabilo, naj se kot poslušalec udeležim sinode o duhovništvu in mi dal nalogo, naj vpričo njega in sinodalnih očetov kot župnik podarim svojo izkušnjo. Tisti papežev stisk roke na koncu je doživetje, ki ne gre v pozabo. Dan ali dva zatem sem se v Germaniku udeležil obreda posvečenja diakonov. Kardinal Ratzinger je položil roke na izbrane mlade može, med njimi tudi na enega iz naše škofije. Po končanem obredu je bil sprejem. V sproščenem vzdušju se mi je kardinal približal in se mi zahvalil za predstavitev v sinodalni dvorani in dobrodušno dodal: "Ko ste spregovorili, sem si rekel, ta je gotovo fokolarin." A vrnimo se k temi. Emblem z geslom za sinodalno cerkev upodablja božje ljudstvo na poti. Sredi ljudstva pastir. In kot tak se je že na samem začetku tega procesa pokazal papež Frančišek, ko si je rekel: "Ne morem drugače, kot da takoj grem k tistim, ki so mi prvi zaupani." Zbral je okrog sebe predstavnike svoje rimske škofije in s tem poudaril, da potuje skupaj s svojimi, sredi med svojimi in hoče priti do ljudi in med ljudi. Sinodo, ki ni več vpeta med vatikansko zidovje, ampak seže do obzori sveta, kaže, da smo ustvarjeni za nove čase in vabi, da se najprej srečamo, se med seboj poslušamo in se nato podamo na pot razločevanja. Kako pomembno je hoditi skupaj, ker je naša smer bolj v horizontali kot v vertikali, je razložil svojim v rimski škofiji. Sinodalna cerkev vrača horizont, iz katerega vzhaja sonce Kristus. S tem, ko dvigamo hierarhične spomenike, pa ga zakrivamo. Kot pastirji hodimo z ljudstvom, včasih spredaj, drugič v sredi, včasih zadaj. Dobri pastir se mora premikati tako, spredaj, da vodi, v sredi, da bi vlival pogum in ne bi pozabil vonja črede, zadaj, ker tudi ljudstvo zna vohati. Zna vohati pri iskanju novih smeri za pot ali da ponovno najde izgubljeno pot. To hočem poudariti tudi škofom in duhovnikom naše škofije. Papeževe besede lastni škofiji so pravzaprav namenjene nam vsem. Vabi nas, naj se z njim podamo na pot in skupaj zaživimo to dogajanje, najpomembnejše po drugem vatikanskem koncilu. Računa na nas in želi, da božje ljudstvo postane protagonist. Sinoda hoditi skupaj. Ta pot zahteva naše spreobrnjenje. Gre za globalno spreobrnjenje, ker samo v tem ključu bomo zmogli najti odgovor na velike probleme, tudi na takšne, kot so tisti, s katerimi so se na svetovni ravni v Glasgowu pred tedni ukvarjali zbrani državniki z vsega sveta. Potrebno je, da stopimo na pot sinodalnosti. To je pot, ki jo Bog pričakuje od cerkve tretjega tisočletja.
Komentar Bojana Raubarja, s katerim se ta poslavlja od svoje dolgoletne redne kolumne v reviji Novi svet, je prebral Marjan Bunič. Oddajo sem pripravila Petra Stopar. Želim vam lepo adventno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.